Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні гость – журналіст Радіо «Свабода» Сергей Навумчык. Привітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, вы апублікавалі сёння на сайце Радіо «Свабода» свабода.орг, таксама шукайце гэты тэкст на нашых сацыяльных сетках. Тэкст пад назвай «Фатальныя лічбы, ці патрэбна беларусам беларуская школа». І, здаецца, там у першым ці другім абзацы вы прыводзіце статыстыку, што фактычна сенсацыйную, што ў Магілёве у класы з беларускай мовай навучання сёння запісалася ўдвая больш дзяцей, чым у 2016 годзе. Раскажыце дэталі.
Так, у гэтым годзе запісалася ўдвая больш, чым 7 гадоў таму. І у 6 разоў болей, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе у беларускамоўныя класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе у беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, рост у 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка, па-беларуску Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24. Такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і ўладаў, ды трэба прызнаць, што і грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных абласцей ва ўкраіне, Херсонская, гэта Запарожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запарожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі акупаванай Расіяй. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіяй, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы это ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, во ўсякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, ясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі. Здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешна, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там в Украіне, у тым ліку і на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны, ва ўсялякім разе, у 91 годзе, тут ужо 30 годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта, і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы, і гэтак далей, яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-ўкраінску. Вось калі мы гаворым пра першы-чацвёракласнікаў, гэта дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны. Яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй. Яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ва ўкраінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікую, такую вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну і так незадаволена, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём. І вось таму акупацыйныя ўлады, ну, а канкрэтнае вот Міністэрства адукацыі Расіі вымушана ісці на сустрач. Это вось якраз той самы выпадак, калі грамадства сваім стаўленнем прымусіла гэта рабіць, бо, канешне, мы разумеем, што калі мы кажам, што першакласнікі пажадалі, то найперш пажадалі бацькі гэтых першакласнікаў.
Сергій, але чаму ўсё ж такі такая велізарная розніца з Беларусю? У Беларусі таксама беларускамоўныя школы існуюць. Беларуская мова не забароненая. Яна гучыць вельмі рэдка, але гучыць таксама і па радыё, часам па тэлебачанні гучыць. Ну, ва всякім разе, нават перапісы пацвярджаюць, што для большасці людзей у Беларусі, грамадзян Беларусі, беларуская мова родная, а некалькі дзясяткаў працэнтаў размаўляе на ёй штодня. Тым не менш, 6 чалавек пайшло ў Магілёве вучыцца ў 1 верасня.
Дмітрий, ну адказ на гэтае пытанне ў двух словах, якія вы вымавілі, калі гэтае пытанне задавалі. Вельмі рэдка. Беларуская мова сапраўды ва ўжытку, ў афіцыйным ўжытку, яна практычна ніколі не гучыць, а так яна сапраўды з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі гучыць вельмі рэдка. Я магу прывесці прыклад, скажам, з майго пакалення тым, каму зараз, ну, ўжо так, скажам, такі пенсійны ўзрост і перадпенсійны, 60 плюс-мінус. Мы вучыліся ў школе ў 70-е гады. І тэлебачанне толькі рабілася, пачыналася рабіцца беларускім з прыходам Геннадзія Буравкіна. А вось так званая радая кропка, якая працавала ў кожнай хаце, ў кожнай кватэры, ў кожнай вёсцы, ў кожным доме, там было беларускае радыё. Мы ўжо, скажам, да 10-12 гадоў, да 5-го, 6-го, 7-го класа пасіўна мову ведалі. Мы, канешне, можа быць, не маглі правільна там пісаць, але мы разумелі ўсё. Сёння гэтага няма. Калі ж мы звернемся і паглядзім, як дзяржаўная інстытуцыя да гэтага ставіцца, мы не прывязем ніводнага прыклада за ўсе гэтыя ўжо колькі? Больш як 29 гадоў з 94 года, калі прыйшоў Лукашэнка, калі б Лукашэнка правёў нейкую нараду, там селектарную нараду ён праводзіў, ці там пасяджэнне кабінету, ці нешта яшчэ, на дзяржаўнай мове. Я падкрэсліваю, на дзяржаўнай мове. Нават тады гэтага не было, калі яна афіцыйна, беларуская мова з'яўлялася адзінай дзяржаўнай. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага рэферэндума 95 года, ён мусіў проста гэта рабіць па законе. Ён мусіў па законе, падабаецца ему, гэта не падабаецца, сумаўляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць меншыя начальнікі, глядзяць на большых начальнікаў, і бяруць, бралі прыклад. Ну, а зараз, вот за гэтыя 30 гады, мы просто апынуліся в той самай сітуацыі, калі вырасла пакаленне маладых беларусаў, якія просто, многія з іх, у сялікім разе, не тое, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, ці яны яе там дрэнна ведаюць, яны многія яе просто не разумеюць. Добры быў прыклад, прыведзены, калі чалавек абразіўся, яму сказалі: мне знаёмы ваш твар, а той ответил: сам ты твар. Ён не ведаў, што значыць слова твар, што твар гэта па-руску лицо, і ён думаў, што гэта абраза. Сёння можна пражыць не проста ў Магілёве, не толькі ў Магілёве, а, скажам, і ў Полацку, і ў якім-небудзь Глузку, у Паставах, у Менску, у цэнтры Менска, пражыць, дажыць да 30 гадоў і абсалютна нават не пачуць беларускай мовы.
Да, дарэчы, учора я бачыў, ось па сацыяльных сетках ходзіць такое кароткае сацыяльнае відэа з некага шоу на адным з афіцыйных каналаў Беларусі. Там было пытанне, як па-беларуску будзе расійскае слова «завтрак», і ніхто з трох удзельніц не мог напісаць правільна, пісалі «заўтрак», праз у кароткае. Але, спадар Сергей, вы пішаце, што сёння беларусы таксама баяцца аддаваць дзяцей у беларускую клясу, бо так яны могуць сябе падвергнуць рызыцы. Раскажыце, што вы маеце на ўвазе? Гэта не забаронена. І класы беларускія ёсць.
Так, ну тут мы ўжо выходзім, Дмітры, з вамі на такі больш шырокі палітычны, на палітычны аспект. Так, беларуская мова не забароненая. Во всякім разі, пакуль што. Я думаю, што яна і ніколі не будзе забароненая фармальна. Але па сутнасці, вось мова такі... такі далікатны субстант, што калі яна не падтрымліваецца, калі яна не вітаецца ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ці дыктатуры, лічыце, што яна забаронена. Я прывяду вось прыклад, скажам, бел-чырвона-белы сцяг і герб-пагоня таксама не забароненыя. Няма ніводнага нарматыўнага акта прававога, якім бы яны былі забароненыя. Я ўжо нават не кажу пра тое, што шэраг апазіцыйных палітыкаў і юрыстаў лічаць, што рэферэндум 95-го года быў нелегітымны, і пагоня, і бел-чырвона-белы сцяг дэ-юра застаюцца дзяржаўнымі сімбалямі. Я ўжо не кажу пра тое, што пагоня, герб пагоні, уключаная ў рэестр гісторыка-культурных каштоўнасцяў, не проста пагоня не забароненая, яна уключана ў рэестр каштоўнасцяў, гэта значыць, дзяржава павінна ахоўваць яе. Калі там губазікавец, ці там кагабіст, ці міліцыянер пабачыць, што хтось здзекваецца з выявы пагоні, ён павінен, гэта яго службовы абавязак, ён павінен гэта спыніць і прыцягнуць чалавека да адказнасці. Я падкрэсліваю, гэта яго не грамадзянскі абавязак, гэта яго службовы абавязак. А мы бачым зусім іншае, што факт наяўнасці ў чалавека, скажам, ну, пачынаючы ад татуіроўкі пагоні, ці там нават спалучэння бела-чырвона-белых колераў, гэта ўжо падстава для таго, каб чалавека ўзяць, затрымаць, каб з яго здзекаваліся, запісалі відэа, каб у лепшым выпадку даць яму 15 сутак, потым яшчэ 15 сутак, а часам гэта скончваецца і крымінальнымі прысудамі на некалькі гадоў, таму што, як патлумачыў адзін з высокапастаўленых сілавікоў, вось ўжыванне гэтых нацыянальных сімвалаў, ён меў на ўвазе пагоню і бел-чырвона-белага сцяга, нават калі гэта не з'яўляецца фармальна там злачынствам ці там адміністрацыйным парушэннем, гэта ўжо такі вельмі сур'ёзны званочак, сігнал паглядзець на гэтага чалавека, а ці не ўдзельнічаў ён у 2020 годзе ў недазволеных масавых жэстях, а ці не падпісаны ён на якія-небудзь экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, і гэтак далей, і гэтак далей. А ці не данаціў ён там на пол Каліновскага, ці палітычным вязням, можа быць, дапамагаў, а ў нас палова, кожны другі палітычны вязень, ці ўнесен у спіс тэрарыстаў, ці ўнесен у спіс экстрэмістаў. І з вялікай долей верагоднасцю пасля вось вывучэння тэлефона гэтага чалавека, той ператруса у яго дома, факты, скажам, удзелу там у масавых шэсцях, недазволеных, хаця ў нас канстытуцыя гарантуе гэта, знаходзіцца, чалавек ужо ідзе не на 15 сутак, а на некалькі гадоў. І тое ж самае тычыцца, канешне, і беларускай мовы.
Сергей, прабачце, я пераб'ю, мала часу маем, а хочацца яшчэ пару пытанняў. Пасля падзей 20-го года многія казалі, што ў Беларусі ўсё буджаецца інтарэс да ўсяго беларускага, да беларускай мовы, у тым ліку. Калі гэта так, чаму гэта ніяк не праяўляецца на той жа статыстыцы вывучэння беларускай мовы?
Вось гэта якраз такі тое, што мы гаварылі перад гэтым. Многія людзі баяцца, што за гэта яны, калі яны аддадуць свайго дзіцёнка ў беларускую школу, ці будуць патрабаваць стварэння беларускага класа там, дзе такога класу няма ў некім там райцэнтры. Гэта зверне на сябе ўвагу спецслужбаў, і наступствы будуць вельмі непрыемныя, будуць рэпрэсіі. Гэта адзін фактар. А другі фактар, гэта, канешне, інерцыя. Дзяржава не падтрымлівае вывучэнне беларускай мовы. Дзяржава не падтрымлівае ўвогуле беларускую мову. У Беларусі няма ніводнага беларускага універсітэта. У 10 амаль, ну, у 9 мільённай краіне няма універсітэта на беларускай мове, на дзяржаўнай мове. І выкладанне ва ўсіх вышэйшых навучальных установах вядзецца па-руску. Канешне, бацькі бачаць, што, ну, стымула такога асабліва няма. І вось ад гэтага ўсё ідзе. Тут цэлая сукупнасць такіх фактараў, але я менш за ўсё вінаваціў быў гэтым беларускі народ, вінаваціў быў гэтым бацькоў, грамадства. Яны пастаўленыя былі дзесяцігоддзямі ў такія ўмовы. Толькі вельмі кароткі перыяд часу, пачатку 90-х гадоў, калі вось была адноўлена незалежнасць, калі было нацыянальнае адраджэнне, ну, хаця б частковая дэмакратыя. Толькі вот у той час была падтрымка, пэўная падтрымка беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў. І тое таму, што дзейнічала парламенцкая камісія на чале Гілевіча, на чале з Нілам Гілевічам, там былі там такія дэпутаты, як Лявон Баршэвскі, Алег Трусаў і гэтак далі. Яны проста ў штодзённым рэжыме насядалі на Міністэрства адукацыі, на выканкамы, на Раяна, Гарана і патрабавалі гэтага. Але ўжо 30 гадоў, як нічога такога, ніякага патранажу да беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншага боку, у тых самых пратэстах большасць людзей, я думаю, тут усе пагадзяцца, все-таки складалі рускамоўныя людзі, рускамоўныя беларусы. Але гэта не замінала ім выходзіць, напрыклад, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Можа, вашыя словы, якія ў тэксце, я просто зацытую, родная мова з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой у чаргу не існуе нацыі, можа, все ж такі яны перабольшаныя?
Не, яны ніяк не перабольшаны, і гэта ніяк не супярэчыць таму, што, Дмітрий, вы сказалі. Выходзілі гэтыя сотні тысяч пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны проста, так сказаць, люстэркавым чынам адлюстроўвалі сітуацыю, якая склалася ў беларускім грамадстве за апошнія, з насельніцтвам Беларусі за апошнія 30 гадоў, так, в штодзённым жыцці беларускай мовы карыстаецца меншасць. І вот такая ж прапорцыя выходзіла і на праспекты Мінску і іншых гарадоў. З другого боку, мова сапраўды з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта проста аксіёма. Ну, гэта аксіёма, гэта факт, з якім, ну, не даводзіцца проста спрачацца. Гэта так, бо калі знікае мова, наступны крок, знікае нацыя. Гэта не адбываецца за год, за два. Для гэтага трэба дзесяцігоддзе, але абсалютна ясна, што без мовы нацыя існаваць не можа. У цяперашняй сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, канешне, мы бачым, это трагічная сітуацыя. І што можна было б зрабіць, гэта, відаць, так сказаць, тэма ўжо асобнай гаворкі, але што мінімальна, як падаецца тым аглядальнікам, якія аналізуюць гэтую праблему, навукоўцам, апазіцыйным палітыкам, актывістам таварыства беларускай мовы, якое ўжо забаронена, гэта патрабаванне выканання закону аб мовах. Вот гэта закон аб мовах, які быў прыняты яшчэ ў 90-м годзе, яшчэ Верховным Саветам 11-го склікання, дзе не было там ніякай апазіцыі БНФ. Гэты закон да гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У яго, канешне, ўнесены пэўныя паправкі, але ў аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там заявляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, калі рэжым заявляе, што мы патрабуем выканання закона, ну от пачынайце з сябе. Пачынайце сябе.
Сергей, апошняе пытанне. Вы таксама там прыводзіце звесткі, што ў 1993 годзе ў першы клас у Беларусі пайшло 80% школьнікаў. Беларускамоўныя класы, я маю на ўвазе. І вы кажаце пра тое, што яшчэ 5-7 такіх гадоў выдавалася б цэлае пакаленне, якое б не дазволілі пайсці да ўлады людзям, якія лічаць, на беларускай мове нельга нічога стварыць значнага. Але вот сёння Украіну бароняць і рускамоўныя грамадзяне Украіны. Ці не падзяляе грамадства вось гэтае пастаяннае пытанне ў Беларусі наконт беларускай мовы?
Ну, мне цяжка сабе ўявіць, якім бы чынам грамадства магло падзяляць патрабаванне, я нават ўжо не ваша, Дмітрий, слова пытання, а больш рэзка, скажам, больш моцна, патрабаванне выконваць закон. Вот у дадзеным выпадку выконваць закон аб мове, даць беларусам права, магчымасць вучыцца на іх роднай, подкреслю, дзяржаўнай мове. Это абсолютно элементарнае патрабаванне. Калі кагосьці оно абражае, ну, праблема тут тады не ў тым, хто гэтае патрабаванне вылучае, а ў тым, хто лічыць сябе абражаным. Можна тады меркаваць, што, ну, гэты чалавек пакуль што яшчэ не саспеў да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў, не саспеў да таго, каб зразумець, што з'яўляецца падмуркам нацыі, падмуркам суверэнітэту. Ну, значыць, патрэбны час і патрэбная пэўная праца, каб такое ўсведамленне прыйшло.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Сергей Навумчык, журналіст Радыё Свабода, аўтар тэксту «Фатальныя лічбы. Ці патрэбная беларусам беларуская школа» на сайце radiosvoboda.org, а таксама ў нашых сацыяльных сетках вы можаце яго прачытаць. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Подкасты «Радио Свобода».
Сёння сусветная прэм'ера оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле бестселера Караткевіча на прэстыжнай лонданскай сцэне. Пастаноўка беларускага свабоднага тэатру як культурная падзея году – наша тэма дня. І сёння наш гость, режисер оперы «Дзікае паляванне караля Стаха», сузаснавальнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін з Лондону. Добрый дзень, Мікалай.
Добрый дзень.
Дзякуй вялікі, што пагадзіўся ў такі напружаны час, літаральна за некалькі гадзінаў да спектаклю прыйсці да нас у эфір.
Да, это очень горячее время, оно просто невероятно, потому что это гораздо масштабнее и сложнее, чем делать просто драматический спектакль. Это слишком много служб, слишком много координации, очень много всяческих согласований и очень, ну, безумный график совершенно. Ну, все уже не спали по много дней, и это, конечно, работа большая.
А что теперь отбывается у театра? Что ты отчуваешь? Какое почуццё пераважае?
Ну, какая-то очень рабочая атмосфера, но категорически не хватает, как всегда, времени. И поэтому сейчас технологические службы все на сцене, все работают, а актеры отдыхают, потому что вчера мы закончили в начале 12-го, и, конечно, нужен отдых, вокалистам тоже нужен отдых, и потому что у них тоже должны звучать голоса, и это, конечно, такая график совсем другой, потому что действительно драматические актеры могут репетировать по 12 часов, но вокалисты, безусловно, такого не могут. Это очень сложно для них, особенно когда это очень большие партии, если мы говорим персонально о роли Белорецкого и Яновской, то, по сути, Белорецкий вообще не уходит со сцены, а у Яновской большое количество таких очень масштабных арий.
Вот мы не раз на «Свободе» уже говорили про гэты амбітны проект Белорусского свободного театра. Это были разные форматы, и сайты, и социальные сетки, и видео. Давай еще раз для нашей аудитории представим эту постановку и зорный склад яе стваральнікаў.
Да, это идея, которую нам подарил Андрей Коляда, Наташин папа. Он начитывал эту книгу, и это очень нам помогло в работе, и даже его голос звучит в спектакле. Он говорил нам, что мы зря не обращаем внимания на творчество Короткевича, поскольку мы уже начали работать с литературой, когда стали работать с «Собаками Европы», то мы могли бы взять и произведение Короткевича. И на самом деле, да, два таких у нас был выбор между двумя произведениями. Это «Дикое полевание» и «Колосы под серпом твоим». И пока мы остановились на «Диком полевании», потому что не только потому, что это потрясающе сценичный роман, и он просто очень здорово ложится на театральную сцену, но еще и потому, что у нас есть еще и виды на дальнейшую работу над этим произведением, уже в формате не театра. Но это вопрос уже следующий. Когда мы поняли, что надо брать это произведение, мы, собственно, это понимаешь сразу, потому что ты начинаешь читать и видишь, насколько актуален Короткевич сегодня, насколько он попал в сегодняшнее время. Он во все времена это был очень, очень хорош, но тут прямо история, которая сейчас происходит в странах, в наших странах, там, в Восточной Европе, она прям вот целиком лежит в этом романе, который очень здорово преобразовал эту историю в метафору. Потому что не каждому писателю, далеко не каждому, только гению, наверное, удается из реальности создать метафору, которая будет настолько созвучна реальности. И тогда мы поняли, что мы хотим сделать белорусский спектакль. Да, причем мы поняли, что мы хотим сделать не просто драматический спектакль, а комплексный, на самом деле, на основе оперы. И я прослушал несколько раз оперу Солтона «Дикое полевание короля Стаха». Она показалась мне очень несовременной и такой из взгляда из 70-х, 80-х годов. И либретто был очень невнятным, и почему-то он отказался от очень многих вещей, которые, ну, скорее всего, политически мотивом. Поэтому и мы стали создавать новую оперу и искать для этого композитора, либреттиста и прочее. Сначала первое, что мы поняли, это то, что музыку должна писать Ольга Подгайская. На сегодняшний день, наверное, это композитор номер один в Беларуси. Она быстро согласилась, и мне нужен был человек, соавтор для либретто. Я написал сюжетную всю часть, и Андрей Ходанович тоже согласился очень быстро, и он взялся за поэтри, и поэтри оказалось совершенно уникальным. Я честно скажу, я очень люблю Андрея, и мы очень давно дружим, и я очень люблю его как поэта, но то, как он распорядился этим произведением, это просто феноменально, потому что прямо не просто цитаты Короткевича, а его настроение, его тональность, его, опять-таки, метафоры, и все это звучит, еще и афоризмы, которые Андрей как бы трансформировал из текста Короткевича. Еще Надя Саяпина, которую тоже я взял в соавтора как художницу, и тоже безумно, безумно этому рад, потому что для нее это был первый опыт большой работы в театре, и мы все об этом очень не пожалели, потому что человек может работать с такой отдачей и с таким рвением, и с такими тонкими материями, очень здорово вникая в ситуацию, вникая в сюжет, и преобразовывая его и в костюм, и в какие-то сценические решения. И, конечно же, нельзя тут не сказать о Виталии Алексеенке. Это наш прославленный дирижер, который, на мой взгляд, это абсолютно недооцененная фигура в белорусской культуре, потому что Виталий – это дирижер, который возглавляет один из крупнейших немецких театров в качестве дирижера, и он стал главным дирижером в 30 лет. Такого я в Европе такого не помню, потому что это огромная работа, еще и на двух площадках, в Дюссельдорфе и в Дуйсбурге, и у тебя в подчинении 250 музыкантов, и ты определяешь стратегию и тактику этого театра. В общем, это такой... Я боялся, что он не, не найдет времени в своем графике, но мы как-то согласовали графики, ему пришлось, правда, летать, по-моему, чуть не там 10 перелетов за время репетиционного процесса. Ну и что касается вокалистов, то это украинские вокалисты. Два состава на две лидирующие позиции. Остальные три позиции – это актеры, вокалисты, которые будут играть во всех проектах. И в первом составе, или, скажем так, в основном составе, это два человека, которые уже известны в мире, очень известны, скажем так, это Андрей Бондаренко и Тамара Калинкина. Это вместе с ними в качестве дублеров, каверов, и в том числе они будут петь тоже спектакль. Это Никола Губчук и Алена Арбузова. И это тоже потрясающий состав. Хотя мы так как-то мы не делили никогда на первый и второй, но получилось, что больше работы выпадет на Калинкину и Бондаренко.
Михалай, я хотела запытаться про Іллю Сільчукова. Вядома, что роля Белорецкого писалася под его, и он недавно говорил про то, что с приватных обставин он не сможет быть у Лондоне. Я не ведаю причины, не ведаю, ці варта їх агучваць, але тым не менш, ці будзе Сільчукоў спяваць, можа, не от, праз некалькі дзён у Лондоне, і сёння у Лондоне, а праз месяц на іншых сцэнах.
Безусловно, мы очень хотим, чтобы Илья в этот проект вернулся, потому что те обстоятельства, которые вынудили его и нас отказаться от этой работы для него, они, ну, мы за это очень переживаем и надеемся, что все будет хорошо, но это семейные обстоятельства, и в которые мы не хотели бы озвучивать. И на самом деле мы за Илью переживаем, поэтому и хотели бы, чтобы он вернулся в проект, потому что... И я думаю, что он вернется, потому что найдется время, когда он сможет петь, и найдется площадка, где мы это будем... На каких площадках мы будем это продолжать. Поэтому я очень верю в то, что Илья споет эту партию.
Ну і у ефіры на свабодзе ён некалькі разоў расказваў, наколькі ён натхнёны гэтым праектам, наколькі ён для яго важны. Ну так тут безумоўна не звязана з нейкімі творчымі рознагалоссямі, а выключна з прыватнымі.
Никакого отношения к творчеству это не имеет. И более того, на подготовительной фазе Илья очень много работал. Он очень много работал. И по консультации с композитором, с либретистом и со мной. И мы все время были на связи, и сейчас на связи. И поэтому, да, это ну, такие обстоятельства случаются. Поэтому тут ну, такова судьба.
Еще важная вельми речь отбудется падчас сусветнай прэм'еры оперы паводле Караткевіча. Актрыса пасол добрай волі агенства АН па справах уцекачоў Кейт Бланшэт далучыцца 15 верасня да панэльнай дыскусіі беларускага свабоднага тэатру пра ўплыў вайны і дыктатуры на дзяцей Украіны і Беларусі. Будзе называцца гэта «Лісты надзеі». Раскажыце, як хутка Кейт пагадзілася на вашу прапанову? Якія аргументы сталі вырашальнымі? Чаго вы чакаеце ад гэтай панэльнай дыскусіі?
Ну, Кейт согласилась сразу. Дело в том, что мы дружим с 2009 года. Это очень большой уже срок наших отношений. И она очень помогала и помогает Белорусскому свободному театру. И у нас даже есть самые разные наметки совместной работы. И Кейт сразу согласилась и сказала, что да, и общественную дискуссию, и после этого на мероприятии, которое будет в поддержку свободного театра, она будет в этом участвовать и будет на спектакле. Ну, тут знаешь, это человек, который всегда очень долго находится рядом. То есть он как только ты оказываешься в проблемной истории, как это происходит с нашими актерами, да, мы ведь из тех стран, где проблемы не прекращаются пока, к сожалению. Поэтому как только она знает о какой-то проблеме, она старается помочь, и мы ее за это просто обожаем, потому что Кейт – это человек, который... всегда с нами, их посещают наши спектакли. Поэтому и общественная дискуссия, ну, это очень важно, потому что уже билеты все раскуплены на нее тоже, как и на спектакль. И тут сложно сказать о том, может ли такая проблема быть важной или неважной, потому что это вопрос детей. Дети, которые находятся, по сути, многие из них находятся в плену у России. Да? И мы то, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся организовать кампанию по, в том числе по возвращению этих детей, и совместно с нашими друзьями и британскими, и украинскими, и наши вокалисты готовы включаться в эту работу в любой момент, которые украинские артисты. И тут надо еще сказать, что мы это ведь не то, что там война началась, и мы стали работать с Украиной, а мы планировали вообще-то первую оперу делать в Харькове, и было предложение руководства этого театра создать там спектакль, и мы уже начали над ним работать, думать, но началась война, и мы поэтому, когда мы решили делать спектакль, мы поняли, что мы должны предоставить эту возможность нашим украинским друзьям, которые тоже не могут работать у себя дома, и для которых тоже важно выходить на сцену и шлифовать там свое мастерство, и выходить к зрителю, и общаться со зрителем, и в том числе нести те мысли, которые у них есть по нынешней ситуации. Поэтому у нас не было никаких разночтений в этом, и это касается как раз той работы, которую ведет Кейт по мігрантам.
Прем'єра відбудеться сьогодні, 14 вересня, 15 вересня, 16 вересня. Що буде відбуватися у театрі Барбікан у гэтыя дні, акрамя власна постановки, хто приїде, прилетить, які відомі люди будуть присутнічати?
Ну, я еще не уточнял полностью список, кто будет из гостей. Будет много, много всяких важных, интересных людей, наших друзей, тех, кто давно нам помогал. И получается, что сегодня будет формально премьера, но сегодня не премьерный день. Сегодня называется день, который называется превью. Превью – это предварительный показ. То есть на него не допущена критика. Он такой предваряющий, адаптация к сцене. Точно так же билеты распроданы, но, тем не менее, премьера состоится, как бы официальная мировая премьера состоится завтра. Это то, что называется пресс-найт. Да? Сюда придут критики, это там от 50 до 70 человек. Вчера уже состоялся фотоколл, когда приходили фотокорреспонденты и снимали актеров. А дальше придут гости, придут критики из гостей. Знаю, что наш друг тоже Стивен Фрай будет на спектакле. Так вообще не уточнял, кто еще будет, но я думаю, что многие придут. И поскольку билеты раскуплены, и активность такая очень высокая вокруг этого проекта, и он был разрекламирован 5 или 6 изданиями, как то, что нужно обязательно смотреть этой осенью.
Могли бы больше подробязно, мог бы ты больше подробязно про это расповести, какие культурницкие такие сусветные выдания, громадско-политичные уже написали и будут осветлять?
Очень много специализированных изданий уже написали об этом, и написал Guardian. Guardian внес в десятку самых важных событий, культурных событий Лондона сентября. Это такая традиция, когда особенно на такой на главной сцене Британии, как главная сцена Барбикан, конечно, это всегда на это внимание обращается в первую очередь. Но, естественно, это происходит еще и когда знают, что все наши проекты были всегда очень успешными, и фурор, который произвели «Собаки Европы» здесь в прошлом году. Поэтому тут как бы вниманием мы никогда не обделены, и поэтому тут вопрос, как оправдать это внимание, а не, скорее не то, как приглашать, не приглашать. Люди сами приходят, и критики, и звезды, и так далее, но ты должен показать им тот уровень, который они ждут.
Радио «Свобода» так само будет на премьере в Лондоне, и мы обещаем нашей аудитории, как мага, более широкое осветление этой подеи. А для тех, кто захочет поглядеть это онлайн, какая махчимость есть?
Мы договорились, очень быстро причем договорились с телеканалом «Белсат». В субботу он будет транслировать спектакль. Он пройдет однократно и на космическом канале, на спутниковом, и на YouTube, на их YouTube-странице. Он пройдет, будет показан весь спектакль. И, собственно говоря, это возможность для белорусов. Собственно, для белорусов мы это и делали. Да, его можно будет увидеть по всему миру, но в первую очередь мы заботились о том, чтобы белорусы, которые не могут побывать в Лондоне, чтобы они имели возможность посмотреть этот спектакль.
А после вересня на каких театральных пляцовках магчыма будет послухать, побачить эту постановку? Магчыма, у вас уже есть график гастролей с этой постановкой?
Еще графика как такового нет. Есть переговоров очень много, которые идут по показам этой оперы в разных странах. Но здесь очень многое решается как раз вот в эти премьерные дни. Сюда приезжают руководители фестивалей, директора театров, директора площадок. Они отсматривают спектакли и потом предлагают показать это у себя. Поэтому мы, как было с «Собаками Европы», когда сразу большая часть театров сразу же предложила показать у себя, и мы надеемся, что так будет и в этот раз, потому что подобный спектакль, в который было вложено столько сил, столько средств, столько фантазии, столько энергии, он, конечно, не может просто так исчезнуть из театрального пространства.
Миколай, на початку размовы ты казаў пра тое, што беларускі свабодны тэатр плануе гэтую пастаноўку не толькі ў выглядзе сучаснай оперы, але ў іншым фармаце. Ці можна нешта пра гэта ўжо сказаць?
Пока сказать особо нечего, но мы поняли, что мы хотим создать кинопроект, скорее всего, в мини-сериальном варианте, и пока мы начинаем работу над сценарной частью, дальше будем смотреть, как будут разворачиваться события, потому что, безусловно, это требует финансирования еще большего, чем этот масштабный театральный проект, но вопрос в том, что мы должны сделать заявку и написать синопсис, и написать первую серию, и предъявить это стриминговым каналам, которые так или иначе реагируют на это. То есть поэтому мы будем на это в будущий год прикладывать к этому усилия, и кто знает, может быть, мы скоро сможем похвастаться тем, что готовим к показу сериал по нашему любимому автору.
А кто был бы акторами? Белорусы, украинцы, сусветные, британские акторы, американские акторы? Кто был бы акторами в этом сериале?
Сейчас сложно об этом говорить, потому что я понимаю, что, безусловно, белорусских актеров не хватит на такую масштабную работу. И, скорее всего, надо было бы делать микс из самых разных актеров. И поскольку у нас есть большое количество наших друзей, актеров в разных странах мира, то, в принципе, мы могли бы собрать каст, это не было бы самой большой проблемой. А самая большая проблема всегда в кино одна – это финансирование. Все остальное создать все можно, потому что количество профессионалов, которые находятся в нашем поле, оно огромно. И даже сейчас мы создали тот киноряд, который идет внутри оперы, это киноряд, который его уже можно считать частью кино, которое могло бы выйти.
Вот ты сказал, что вы переслуховывали несколько раз оперу Солтана и полечили ее не сучасной. Как бы ты вызначил жанр того, что вот теперь отбывается на лондонской сцене? Сучасная опера, там это не совсем опера, правда? Так?
Это, по сути, все равно это в формате оперы, и даже на премьеру уже записалось 5 членов жюри премии «Оливер», которые представляют номинацию «Опера». Именно поэтому они как бы определяют это для себя как оперу, но скорее это все-таки такой проект, в котором есть место опере, драматическому искусству. Тут мы, наверное, впереди планеты всей по коммуникации на сцене драматических актеров и оперных вокалистов, потому что все этого очень боялись, и нас отговаривали целый ряд режиссеров известных мировых, которые говорили, что вы ступаете на скользкую дорогу, никому ни у кого не получалось создать эти диалоги в режиме драматик и вокал. Но мы попробовали, у нас, как нам кажется, получилось, и мы надеемся здесь как бы как-то заявить свои права на это. И плюс мультимедиа, видео, которое снято в режиме кино, это хореография наших актеров, это их драматическая работа, это вокал, это оркестр белорусских музыкантов, который вот сейчас находится в оркестровой яме. И это такая комплексная работа. Она очень большая, и она очень масштабная, поэтому сложно. Но по жанру это мы определили как готик-нуар, а вот по направлению искусства, скорее всего, это уже синтез самых разных видов искусства.
Есть некая прикмета у тебе, как у режиссера, как то у тебе, у Натальи, перед спектаклем, что вы обовязково, как бы там, скажете, подумаете, зробите?
Ну, мы всегда собираем актеров прямо за кулисами и говорим, это очень похоже на футбол. Вот это, по сути, как команда, которая стоит перед выходом в тоннеле, перед выходом на поле. И эта команда должна понимать, что она команда. Здесь нет никаких солистов, здесь нет никаких индивидуальностей. Здесь все это один общий организм. И если этот организм срабатывает, тогда ты получаешь все там признание, любовь зрителей и так далее. Но поодиночке никто ничего не встает. Не сделать. Мы можем, это другой вид искусства. Здесь это искусство, когда ты можешь объединиться со всеми в одно тело, да, которое выскажется. И тогда успех получит каждый индивидуально.
Таким чином, 15-16 вересня на сцені Лондонського театру «Барбікан» відбудеться прем'єра опери «Дике полювання короля Стаха» поводле одноіменного романа Владимира Короткевича, композиторка Ольга Подгайська, дирижер Віталій Олексійонок, автор лібрета Андрій Ходанович, режисер Миколай Халезін, виконавці білоруські і українські актори і співаки. Театр, будуть ангельські субтитри під час театру. І сьогодні нашим гостем був режисер опери «Дике полювання короля Стаха», сузаснувальник Білоруського свободного театру Миколай Халезін. Дякую великі, що знайшов час для свободи. Ми будемо освітляти саму прем'єру, і це ще не останнє зустріч. Дякую великі.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельми потребные у штодзённым житті, да і у спеціальной терминологии, назови людей поводле їхнага занятку ці статусу. Номіна агентіс по-латинску. Словы на кшталт наставник і навуковец, бібліотекарка і футболіст, музыка і араты. Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават хрысціцель і збавіцель, а таксама словы тэрміны неасабовыя: гучнагаварыцель, глушыцель, вогнетушыцель, праявіцель або цепланасіцель. Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі.
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, «правіцель», але ж «кіраваць», «паручыцель», але «даручаць», «збавіцель», але «выбавіць». Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове дзе слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «настаўнік». Далей, «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агентіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі. Христос – збаўца. Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй», а вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца ў адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «пераможца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало приметников роднасной модели на «тельный». Плавательный бассейн, по-белоруску зразумела «плавальный». Верительная грамота, у дипломатии доверчий лист, який амбасадар уручае керавніку державы. У белорусской медичной терминологии немало народных словов. Предстательная железа, не блытать с вышеизгаданным предстоятелем, подкоренница. Слабительное средство, проносный сродок. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сяргей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агентіс» па-лацінску. Тэма і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш, як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнчык», «сайчык». І гістарычна словаў «номіна агентіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агентіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і Камелёт.
Где ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ды гэй, гэй, вокатка, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад шынка. І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Крыму едуць стаяры, каюць, падвяжыны караку пад'язаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш, вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры, і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема – што заўзятар робіць? Заўзея – надта штучная. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злічыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.